Գլուխ 10-րդ. Հողագունդը օթային պատերազմի ներքո, մաս առաջին։ Բերտը երկու օր էլ անցկացրեց գոտկղզում և նախքան ասիատիկ թռչող մեքենայի վրա աշխատելը, սպառեց ամբողջ սննդամթերքը, բացի սիգարներից և հանքային ջրերից. Նա այնքան էլ հաճույքով չգնաց մեքենայի մոտ. այդ անհրաժեշտությունը ստիպեց. Եվ ահա մեկ ժամում օթանավի փչացած թևը փոխարինեց մյուս օթանավի թևով, ինչպես նաև տեղադրեց բոլոր հանած մասերը. Մոտորը սարքին էր, և շատ քիչ էր տարբերվում ժամանակակից մոտոցիկլետների մոտորից. Մնացած ժամանակը կորավ խորթացելով, հապաղելով կամ էլ երկմտելով. Նրա երևակայության մեջ այն տեսիլքն էր, թե ինքը խորտակվում և խեղտվում է ջրվեժի խենթ ջրերում. Երբեմն էլ այնպես էր թվում, թե անհուսալի կերպով մնացել է բարձր երկնքում, արագ թռչում է, բայց չի կարողանում վայրեջք կատարել. Նրա միտքը այնպես էր կենտրոնացել թռչելու վրա, որ չէր էլ մտածում, թե ինչ կարող էր պատահել իր հետ, եթե առանց վկայագրի ասիատիկ թռչող մեքենայով հասներ պատերազմով մոլեգնած բնակիչների մոտ. Եվ դեռևս չէր անցել թռչնային դեմքով սպային որոնելու ցանկությունը. Նրան հալածում էր այն միտքը, թե ինչ որ տեղ, պարկած վիճակում կարող է կորցնել իր կյանքը, կարող է սպանվել. Միայն սպառիչ խուզարկումներից հետո էր, որ նա ազատվեց այդ երկյուղ պատճառող մտքից. «Եթե նույնիսկ գտնեմ նրան, ի՞նչ եմ անելու նրա հետ. Ո՞չ եմ կարող սպանել մեկին, որն արդեն սպանված է. Լավ, ի՞նչ ձևով կարող եմ օգնել»։ Դրանից հետո նա մտահոգվեց փիսիկով, որն իր հոգում զարթնեցրել էր հասարակական պատասխանատվություն. «Եթե թողնեմ փիսիկին, սոված կմեռնի. Պետք է մուկ որսա իրեն համար. Բայց միթե մկներ կան այստեղ. Թռչուններ»։ «Չէ, բայց փիսոն շատ փոքր է. Փիսոն ինձպես է, շատ փափկասուն է»։ Վերջապես Բերտը փիսոին տեղավորեց իր գրպանում, ուր փիսոն իրեն լավ զգաց պահածում սիս մնացած բուրմունքով։ Փիսոն գրպանում Բերտը նստեց թռչող մեքենայի ղեկի նստաբարձիկին. Դա մի խոշոր անճորնի նստիկ էր, և բոլորովին չէր նմանվում մոտոցիկլետի նստաբարձիկին. այսուհանդերձ, նրան շարժման մեջ դնելը գրեթե հեշտ եղավ. ահա աշխատեցրեց մոտորը. լավ էր. իրեն ձգեց ցած, մինչև որ ակը վեր տնկվեց. լավ էր. գործի դրեց թռիչքային մղլակը, հետո պետք էր վեր ձգել այն լծակը և… դա շատ դժվար էր, բայց հանկարծ ցնցվեց տեղից. երկու կողմից բոլորաձև թևերը անհամաչափ շարժվեցին, մեկ խփվեցին այս կողմ, մեկ այն կողմ, մեկ այս, մեկ այն… ստոպ! Մեքենան գնում էր դեպի ջրվեժը, ակն արդեն ջրի մեջ էր. Բերտը մխկտաց և մեծ ճիկ գործադրեց լծակը նախկին տեղը բերելու համար. թրթրաց մեքենան, ծռվեց և… ահա բարձրացավ տեղից. Մեքենան իրակը վեր քաշեց գետից և սկսեց թռչել. այլևս չպետք է կասեցնել թռիչքը, իմաստ չունի կասեցնելը։ Մի պահ անց Բերտը սևեռուն հայացքով մահացածի պես գունատ թռչում էր գահավեժի և գետի վրայով, ու թեքվում ամեն անգամ, երբ օթանավի թևերն էին ծրվում և վեր ձգվում, երբ օթանավը բարձրանում էր. համեմատելու ոչ մի եզր չկար թռչող մեքենայի և օդապարիկի միջև հանգստավետության և փառահեղության իմաստով. Բացի վայրեջքի պահերից, օդապարիկը միշտ էլ անսխալական ապահով մի ինքնաշարժ էր, իսկ սա մի ջորի էր, մի ջորի, որ վեր էր սատկոտում և երբեք ցած չէր իջնում. Սրա արտառոց թևերը անընդհատ թափահարվում էին. կլիկ-կլոկ, կլիկ-կլոկ, և տեղից վեր նետում Բերտին, որպեսի կես վարկյանանց նորից նստի նստաբարձիկին. Եթե օդապարիկում ոչ մի քամի չկար, քանի որ ինքը քամու մի մաստիկ էր դառնում, ապա սրանով թռչելը հավերժական քամի ստեղծելու և այդ քամու մեջ սուրալու մի գործ էր. դա մի քամի էր, որ ստիպում էր փակել աչքերդ, պարզապես կուրացնում էր. դա ստիպում էր ծնկներն ու ոտքերը իրար սեղմած պահել, որովհետև մեքենան շարունակ վեր էր բարձրանում. 100 մետր, 200, 300, վեր, 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 Լավ է, որ բարձրանում է, բայց ինչքան կարելի է վեր բարձրանալ. Միթե սա երբեք հորիզոնական չի թռչում. Նա սկսեց մտածել, թե ինչպես են այս թռչող մեքենաները հորիզոնական սլանում. Ոչ, սրանք միշտ թռչում էին վեր, կամ էլ խոյանում ցած. Բերտի աչքերից արցունք հոսեց. Որն էր լավը, ընկնել ջրերի մեջ, թե հողի վրա. Ախ, այս խելագար ջրերը! Այժմ թռչում էր Բուֆալոյի գետի վերին հոսանքի վրայով. Այնուամենայնիվ մխիթարական էր, որ ջրվեժը և խենթագալար ջրերը մնացին ետևում. Նա թռչում էր ուղահայաց կերպով վերև. Դա պարզ էր. Իսկ ինչպես էր թեքվելու? Նա հետս-հետը սովորում էր քամուն. Աչքերը կամաց-կամաց վարժվում էին. Բայց այսուհանդերձ մեքենան բարձրանում էր ու բարձրանում. Նա հակեց գլուխը և նայեց այն երկրին, որի վրայով թռչում էր. Նա կարող էր տեսնել ամբողջ Բուֆալոն, ուր սպիների պես երեք խոշոր ավերակներ կային, կային բլուրներ, տափաստաններ. Արդյոք կես մղոնից ավելի էր բարձրացել. Նիագարայի և Բուֆալոյի միջև գտնվող ինչ-որ երկաթուղային կայարանի մոտիկ տներում հատուկենտ մարդիկ էին երևում, իսկ այն կողմում ավելի շատ մարդիկ. Նրանք մրջյունների պես ելումուտ էին անում. Նա երկու մոտոցիկլետ նկատեց, որոնք ճանապարով սլանում էին դեպի Նիագարա քաղաքը. Իսկ հարավում նա տեսավ ասիատիկ մի խոշոր օդանավ, որ թռչում էր դեպի արևելք.
«Աստված իմ!»
գոչեց նա և դարձավ ջղագրգիր, մեքենայի ուղությունը փոխելու ապարդյուն ջանքեր թափելիս. Լավ էր, որ նրան չնշմարեցին օդանավից, և շարունակեց շեշտակի վերելքը. Աշխարը ավելի ու ավելի տարածուն և քարտեզանման էր դառնում. Կլիկ, կլոկ թափահարում էին թևերը. Այժմ նրա գլխավերևում, շատ մոտիկ, թափանցիկ մի անպաշերտ էր. Նա որոշեց թևերի լծակը թուլացնել, այդպես էլ արեց. Լծակը դիմադրում էր մի քիչ, բայց նա հաղթահարեց և հանկարծ մեքենայի պոչը տնկվեց վեր, և թևերը ձիկ բացվեցին. Ամեն ինչ մեկեն դարձավ հանդարտ, լուռ և միաշարժ. Նա սահում էր ցած, մի ահավոր քամու երախի մեջ, աչքերը գրեթե փակ. Մի ուրիշ լծակ, որ մինչ այդ անսասան էր թվում, այժմ շարժվեց. Բերտը դա թեքեց աջ, և «Ուհու!» ձախ թևը խորհրդավոր կերպով կծկվեց ծայրից և սկսեց մեքենան շրջապտույտ տանել ցած. Նրան թվաց, թե գտնվում է անօգտական վիճակում և խորտակվելու է. Բայց կայծակի արագությամբ ուղղեց լծակը, և երկու թևերը նորից հավասարակշռվեցին. Հետո նա այդ նույն լծակը ձախ թեքեց և զգաց, որ հետադարձ շրջապտույտի մեջ է ընկել.
«Շատ եմ թեքել», փնփնթաց նա.
Մեկ էլ անդրադարձա, որ գլխի վայր ցած է խուժում դեպի երկաթգծի և գործարանային շենքերի վրա. Փշուր-փշուր էր լինելու. Ուրեմն, հսկա բարձրությունից մի անգամից իջել էր ցած. Մի պահ կարծեց, թե մոտոցիկլետով բլուրնի վար է սլանում, որովհետև իրեն անակնկալ կերպով հողի վրա տեսավ.
«Օ՜»
գոռաց նա. Եվ իր էության ամբողջ ուժով գործի դրեց մոտորը և թռչող մեքենայի թևերը սկսեցին թափահարել. Վերի վայրումներից հետո մեքենան նորից թռավ. Նա բարձրացավ այնքան, մինչև որ Նյու Յորք նահանգի արևմտյան հաճելի լանջերը երևացին. Հետո վայրը չկատարեց, հետո նորից բարձրացավ և նորից իջավ. Ապա երբ մի քառորդ մղոն բարձրացել էր մի գյուղի վրա, տեսա, որ մարդիկ այս ու այն կողմ են վազում, հավանաբար նրա համար, որ ինքն անցնում էր նրանց երկնքով. Նա անմիջապես ենթադրեց, թե խփեցին մեքենան.
«Վեր!»
ասաց նա և հարձակվեց լծակի վրա. Բայց այս անգամ լծակը շատ հեշտ թեքվեց. Թևերը հանկարծ մեջտեղից կուչ եկան. Մոտորը լռեց. Չէր աշխատում. Ավելի շուտ բնած դաբար, քան թե մտածելով, նա ետ քաշեց լծակը. «Ինչ անել?» Մի քանի վայրկյանում շատ բան պատահեց, բայց Բերտն էլ շատ արագ էր գործում, ուղեղը արագ էր աշխատում. Չէր կարողանում թռչել, ցածր սահում, պետք է ընդհարվեր ինչ-որ բանի։ Վայրեջքը արագ էր, ժամում 30 մղոն արագությամբ, սլանում էր ցած, ցած։ Սոճիների պլանտացիան շատ փափուկ էր թվում, գրեթե ճահճուտային, կարող էր մինչև այդ տեղ հասնել։ Նա ուժը տվեց մեքենան թեքելուն, մեկ աջ, մեկ ձախ, դրանով ավելի հեռու ընկնելու հույս ունենալով։ Շրխկոց, բախում, ճաթրտոց։ Մեքենան կպչելով ծառերի կատարներին, ճեղքելով խիտ սաղարթները, ընկղմելով կանաչ ամպերի մեջ, սուր և չորացած ճյուղերի միջով անցնում էր առաջ։ Մեքենան հանկարծակի զարնվեց մի բանի և բերտը նստաբարձիկի վրայից ընկավ առաջ, որից հետո լսվեց ճյուղերի կոտրատում և անկման մի խուլ ձայն։ Մի քանի չորացած ճյուղեր հարվածեցին բերտի երեսը։ Բերտը այժմ գտնվում էր մի ծառաբնի և նստաբարձիկի միջև, ոտքը լծակի վրա, և ինչքան գիտակցում էր, վիրավորված չէր։ Նա փորձեց շարժվել տեղից և ոտքն ազատել, բայց սահեցցած և ճյուղերի արանքով սկսեց ընկնել, ճզմելով ներքևում գտնվող սաղարթները և ճյուղերը։ Նա դեմ առավ ինչ-որ բանի և տեսա, որ գտնվում է մի ծառի ստորին ճյուղերում, թրչող մեքենայի տակ։ Օդը լեցուն էր ռետինի ծառի հաճելի բուրմունքով։ Մի քիչ անշարժ մնալուց հետո նա զգույշ ճյուղ առ ճյուղ իջավ ցած, փափուկ խոտածած քողի վրա։ «Սքանչելի հաջողություն, փափուկ տեղ ընկա»։ Նա ձերքով շփեց ծնոտը և խորհեց։ «Այ թե բախտավոր տղա եմ»։ Ասաց նա, տեստելով ծառերի տակ հաճելի արևով ողողված գետինը։ Մի ահավոր աղմուկ լսվեց նրա կողքից։ «Աստված իմ, դու կիսով չափ ճզմված կլինես»։ Ասաց նա և գրպանից հանեց կատվին։ Փիսոն կծկված էր, երկտակ էր դարձել, բայց անսահմանորեն հրճվեց նորից լույս աշխարը տեսնելով։ Նրա փոքրիկ լեզուն երևաց ատամների միջից։ Բերտը կատվին ցած դրեց, և փիսոն վազեց մի տասնյակ քայլ, ցնցեց իրեն, փքվեց, նստեց և սկսեց լեզվով մաքրել իրեն։ «Հետո»… հարցրեց Բերտ ինքն իրեն շուրջը նայելով։ «Գրոխը տանի, պետք էր զենքը հետս վերցնեի»։ Նա զենքը թողել էր մի ծառի հենած, երբ նստել էր թրչող մեքենան։ Նա մի պահ շփոթվեց այս նոր աշխարհի անսահման լռությունից և խաղաղությունից, և ըմբռնեց, որ այլևս ականջների մեջ չի հնչում ջրվեժի ահեղ շառաչը։